Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Nikoli čas růží, o kterém zpíval tak hezky Karel Gott, nýbrž čas pro cestovatele nastane za chviličku ve šťastné cestě. Ovšem ještě předtím vám rád sdělím, jak si stojí zatím oba písničkoví soupeři naší rozhlasové soutěže. Tak pořadí se stále mění. Vypadá to, že teď už vede John Denver, tedy se svou písní Any Song, před Vlastou Redlem a jeho husličkami, i když je to o jeden jediný hlas. Takže když na internetové adrese 3x2tv.2.rozhlas.cz přidáte ten váš hlas, tak můžete naši soutěž ale výrazně ovlivnit. No, my teď budeme už cestovat a v dnešní cestovatelské hodince se podíváme ve šťastné cestě na jedno z nejkrásnějších míst naší vlasti. Věřte mi, že vím, o čem mluvím, protože jsem se tam narodil. Podíváme se do Jihomoravského kraje. Už prehistorické doby proslavili Jižní Moravu víc než jiné části dnešního Česka, třeba Dolní Věstonice, kde se našly známé památky z doby lovců mamutů, leží právě tady. A ze školních lavic víme, že na Jižní Moravě bylo jedno z center Velkomoravské říše v 8. a 9. století, Brno, dnešní hlavní město kraje, bylo už od 14. století sídlem moravských markrabat a zasedal tam Moravský zemský sněm, který ovšem střídavě seděl také v Olomouci a v době svého vzniku i ve Znojmě. Jednou ze světově nejproslulejších událostí, které se na Jižní Moravě udály, je také bitva tří císařů u Slavkova 2. prosince 1805. A my ovšem dneska nepůjdeme jenom po historických stopách, ale spolu s naším hostem se podíváme také do krásných přírodních zákoutí Jižní Moravy. A tím milým hostem je Vladimír Soukup, spisovatel a cestovatel, kterého už mnozí z vás, rozhlasových posluchačů, dobře znáte. Dobrý den, vítám vás.
Hezké odpoledne.
Já myslím, že nejkratší cesta na Jižní Moravu, to se mnou asi budete souhlasit, je z Prahy po D1. Ovšem v pátek odpoledne tam se dá velice rychle a snadno uvíznout. Se šťastnou cestou se tohleto vám, milí posluchači, stát nemůže. Zůstaňte s námi a hned po písničce budeme už v Brně. Jedna jediná písnička Robbieho Williamse se stačila a my jsme už ve 14 hodin a 12 minut v Brně. To byla rychlost. Na D1 se vám tohleto nemůže povést, to, co se povedlo nám, tedy mě a Vladimíru Soukupovi, který už je připraven, aby nám o tom Brně popovídal. Ale o Brně spíš jaksi z toho hlediska zajímavých osobností, vidíte.
No, já nechci tady unavovat samozřejmě výčtem brněnských památek a tak dále. Každý ví, že v Brně je Špilberg a že je tam Petrov a že je tam stará radnice, kde visí brněnský drak a kolo. To jsou známé věci a když to někdo bude chtít podrobně nastudovat, tak si přečte nějakou turistickou literaturu nebo průvodce.
Ale tohle to asi z Brna hlavní město Moravy neudělalo. Čím to je, že se Brno vlastně stalo hlavním městem Moravy, že třeba se to nepovedlo Olomouci?
No, to je správná otázka. Na rozdíl od Prahy třeba, kde tam to její prvenství v rámci Čech nikdy nikdo nespochybňoval, tak u toho Brna to bylo trošku napováženo. Tam opravdu s tou Olomoucí bojovali společně po několik staletí a dlouho teda Olomouc vedla na body, jo, by se dalo znít sportovní terminologii. Ale o to, že vlastně Brno se stalo metropolí Moravy, o tom rozhodla 30-letá válka, respektive Švédové. Protože když ve 30. letech vtrhli tedy do Čech a potom později ve 40. letech tady začali řádit mimo jiné také na Moravě, tak oblehli Olomouc i oblehli Brno, zatímco Olomouc jim dokázala odolávat pouze pouhé 4 dny, pak se jim zdala a oni si pak tam udělali vlastně svůj hlavní tábor moravský a nechtělo se jim tam odsud, zůstali tam ještě 2 roky po Vestfálském míru a odešli teprve, když dostali bohaté výkupné. A mezi tím stačili tu Olomouc naprosto obrátit v trosky. To byla naprosto bez obyvatel, bez domů pustina. A trvalo zhruba století, než ta Olomouc se z toho nějakým způsobem vylízala. Zatímco Brno, to jak si projevilo udatnější srdce, obránci dvakrát dokonce odrazili nápor Švédů. V tom druhém případě v roce 1945 to bylo vlastně jediné město tehdy u nás, které dokázalo Švédům odolat. A díky tomu tedy ty všechny ty moravské úřady zemské se přestěhovaly z Olomouce do Brna, s tím, že možná se potom po čase zase vrátí do té Olomouce, ale vzhledem k tomu, že ta Olomouc dopadla tak, jak dopadla, tak už k tomu příležitost nebyla a už to zůstalo v Brně a Brno je od té doby hlavním městem Moravy.
Víte, to mě docela jaksi trošičku mrzí, že ta Olomouc to takhle odskákala, protože já jako rodilý Hanák mám takový pocit, že Olomouc je považována za hanáckou metropoli, i když zase hanácké Atény, tak to se říká Kroměříž, víte, no. A vraťme se do Brna.
No, takže zase opakuju, nechci tady mluvit o brněnských památkách, to jsou všeobecně známé věci. Já spíš bych chtěl říct jednu věc. Brno má, což si málo kdo uvědomuje, neobvyklé množství mimořádných osobností, které se tady buď narodili, anebo nějakým způsobem v tom Brně působili. Některé jsou úplně neznámé. Některé jsou třeba známé, ale zase o nich třeba nevíme zdaleka všecko. Čili já o některých z nich bych stručně se chtěl alespoň zmínit. Začal bych trošku netradičně v Praze, konkrétně ve svém bydlišti. Já bydlím v takovém menším sídlišti, nedávno dokončeném, moderním, v Praze 10. A ten můj dům stojí v ulici, která se jmenuje Kamelova. A když jsem tam měl na návštěvě nedávno jednoho známého, tak když to viděl, tak se smál a říkal, to vidím poprvé, že se ulice jmenuje Po cigaretách. Tak jsem ho musel ujistit, že to není Po cigaretách.
Ani Po velbloudech.
Ani Po velbloudech, ale je to po muži, který se jmenoval Josef Jiří Kamel a žil v druhé polovině 17. a na začátku 18. století a byl to, a to už se zase vracíme do Brna zpátky, byl to Brňák jako poleno, narodil se tady, vystudoval tady jezuitské školy, stal se tady jezuitou, ale takovým tím osvíceným jezuitou, studoval lékařství a přírodní vědy a nakonec byl vyslán jako misionář daleko do světa, skončil až na Filipínách a v Indonésii. A páč byl přírodovědec, tak ho zajímaly rostlinky a všiml si tam jedné kytičky, kterou neznal do té doby vůbec. A když se pak vracel do Brna, tak si pár těch rostlinek vzal sebou, tady si ji zasadil, pěstoval a rozmnožoval a odsud se ta kytička pak rozšířila do celé Evropy. A na jeho počest potom ji odborníci nazvali, protože se jmenoval Kamel, Kamélie.
To je Kamélie.
To je Kamélie. No, vidíte, za co všecko vděčíme Brnu. No. Vděčí mu za to i světová literatura, protože kdyby nebyl pan Kamel a jeho Kamélie, tak by Alexander Dima mladší musel napsat tu svou dámu s něčím úplně jiným než s Kamélěmi. Takže to je jedna z takových, myslím si, neznámých osobností Brna, která se svým způsobem proslavila.
No já jsem, dostala se mi do rukou taková zvláštní publikace zajímavé osobnosti ležící na brněnských hřbitovech. A tam je pohřbeno opravdu strašná spousta velice zajímavých lidí, ale myslím si, že jaksi není potřeba o nich mluvit jaksi v tom minulém čase. Je tam spousta prostě třeba herců.
No teď si vám to jenom ty herecké generace, ano. Celé, že jo, dnešní, které více mě ovlivňují tuhletu oblast celou u nás. Ale já bych ještě chtěl říct něco o jiné osobnosti. A tentokrát skutečně významné osobnosti, dá se říct takového giganta české literatury 20. století o Bohumilu Hrabalovi. Protože ne každý ví, že Bohumil Hrabal byl také Brňák. On se narodil v roce 1914 v Židenicích. My ho máme spíš zafixovaného jako kovaného Pražáka, který prožil většinu života v
Libeňáka,
ulice na Hrázi, že jo. Předtím bydlel krátce na Kladně. Jezdíval celá léta na svou chalupu nebo chatu do Kerska. No a ještě předtím bydlel s rodinou v Nymburce, kde tatínek byl správcem pivovaru, což on pak zužitkoval v těch svých půvabných knížkách.
Postřižina hlavně.
Postřižiny, Krasosmutnění a podobně. No a právě u těch Postřižin bych se chtěl zastavit, protože pokud si vybavujete film Postřižiny, krásný film Jiřího Mencla, tak on končí vlastně tím, že tatínek Francin poté, co vykoná exekuci na mamince tou gumovou hadičkou od pumpičky a dozví se, že tedy to s ním ještě správní rada zkusí, tak maminku naloží na štangli, na kolo a jedou s ním, jedou spolu někde za město, tam si lehnou na břeh a maminka mu říká, mám pro tebe překvapení, hledej, on hledá, že ho znáte, takový to samá voda přihořívá, hoří. Položí mu ruku na břicho a říká mu, nosím ti pod srdcem spisovatele. Tak tady chci říct, že to je jedna velká mystifikace. Takhle to nebylo, aby to nikdy nemohlo. Hmm. Protože Bohumil Hrabal se narodil mamince Marii Kyriánové jako nemanželské dítě. Jeho otec vůbec není znám, v křestním listě to, ta kolonka zůstala nevyplněná, takže se to vůbec neví a nikdo potom asi ani nepátral. A teprve, když tomu malému Bohumilovi byly 2 roky, tak ta jeho maminka si vzala pána jménem František Hrabal. To byl ten nejbostější Francin právě z těch Hrabalových povídek a příběhů, který si ji teda vzal, tu maminku, i s tímhletím malým kloučkem, kterého si adoptoval, a s ním pak absolvoval ten Nymburk a to všechno, které pak byly pro Hrabala velkou inspirací. Čili Francin, známý Francin, který z Postřižin, z Krásosmutnění a další povídek nebyl skutečným tatínkem.
Nebyl tatínkem. Ovšem, pozor, Strýc Pepin z téhož románu a z téhož díla je jaksi jasný Moravák. Tam jsou dokonce v jeho projevech, v těch velice specifických...
Ten Francin byl taky Moravák.
Ano, samozřejmě. Jsou tam specifické prostě výrazy hanácké přímo, i když trošičku jaksi takové upravené...
Ty kořeny tam jednoznačně byly u všech těch lidí, kolem jej pohybu. Byli Moraváci.
No, tak to jsme si malinko navštívili Brno prostřednictvím dvou velice významných, i když možná v jednom případě polozapomenutých osobností. Podíváme se samozřejmě s Vladimírem Soukupem po Jihomoravském kraji dál, hned po písnice. Šťastná cesta nás dovedla do pátečního odpoledne a času 14 hodin 24 a půl minuty. Víte, já se pamatuju, že mě jako malého kluka z Ivanovic na Hané vedli často takové ty výlety, jednak klukovské, taky školní výlety do toho okolí v Jihomoravském kraji a že tam je opravdu kam jezdit. Jezdili jsme třeba na celodenní výlet až do Kroměříža a to bylo 25 kilometrů. Dneska jsou to legrace, člověk to urazí v autě za pár minut, ale pamatuju se, že jeden z velmi zajímavých, krásných výletů našich školních byl na Macochu, do Moravského krasu. Myslím si, že to bychom teď s Vladimírem Soukupem určitě neměli, když mapujeme ten Jihomoravský kraj, vynechat.
No, Moravský kras, to je fenomén, který tomu Moravskému, nebo Jihomoravskému kraji patří prostě naprosto nezbytně. Když jsme mluvili o tom Brně, můžu klidně prohlásit, že Brno má ze všech krajských metropolí nejkrásnější okolí vůbec u nás. A právě ten Moravský kras k tomu notně přispívá. On vlastně v tom Brně začíná, protože on začíná už někde v Líšni, v Maloměřicích a dokonce i Stránská skála bývá považována za součást Moravského krasu. Čili tam to někde začíná a táhne se to zhruba tím severo-severovýchodním směrem a končí to někde u sloupu, u Holštejna, jako ten pruh Devonských vápenců, asi 25 kilometrů dlouhý, který je doslova provrtaný různými krasovými jevy, jeskyněmi, propastmi, komíny, závrty a tak dále a tak dále. No, uvádí se, že je tady asi 1100 jeskyní, což už je pořádná porce, když jdete třeba pustým žlebem, můžu potvrdit, a díváte se kolem sebe na ty skalní stěny, tak to je jak ementálský sýr často, to je jedna vedle druhé. Ale zase bych chtěl spíš říct něco o něčem, co není možná tak notoricky známé. On ten Moravský kras se dělí na tři části, ta nejsevernější je asi nejznámější, to je ta oblast, kde ta podobná říčka Punkva vytvořila všechny ty podzemní krásy. A tady leží také 4 z 5 vlastně veřejnosti přístupných jeskyní. A leží tady také vůbec největší jeskyní systém na našem území, takzvaná amatérská jeskyně, která bohužel přístupná není, no bohužel, ochránci přírody nebo přírodovědci by řekli zaplať pánbu, ale já z hlediska turistického musím říct svým způsobem, bohužel. No a tenhle ten obrovský systém neměl to vůbec jednoduché, než se jaksi dostal do povědomí a než se ho podařilo objevit. On vlastně už několik generací tušilo, že něco tady asi bude. Musí tam něco být, protože když si to představíme vlastně, tohleto území severní toho Moravského klasu, když si ho představíme jako chobotnici, řekněme, tak tahle ta moravská jeskyně představuje to vlastní tělo té chobotnice. A od toho těla pak se vysouvají chapadla, ve kterých jsou ty dříve známé jeskyně, třeba Sloupsko-Šošovské, Punkevní, ale i některé na Ponorném potoce, Bílá voda a tak dále. A o těch se vědělo a vědělo se, že něco musí být mezi tím, protože ta voda, která tam mizela na konci těch jeskyní někam a pak zas na konci toho celého území vystupovala na povrch, tak někudy musí protékat. Ale nepodařilo se to objevit. Už s tím začal profesor Karel Absolon s touhletou myšlenkou a pak na ní navazovali další, ale vždycky to skončilo tím, že ty jeskyňáři narazili na tehdy neprostupné sifony. Sifony, když bych řekl úplně ve stručnosti, to je místo, kde vlastně ten strop jeskyně mizí pod hladinou té vody, sestupuje až pod hladinu vody. Ta jeskyně tam pokračuje dál, ale je vlastně pod vodou, čili ona se jeví, jako že tam končí, ale pokračuje dál. A ty sifony, to je právě ten největší problém, protože nikdy se neví, jak je dlouhý, jak je hluboký, jaké nástrahy tam čekají. Čili propátat to bez nějaké takové kvalitní potápěcké výstroje, to je obrovský problém. A to byla ta hlavní brzda. Přesto se o to jeskyňáři pokoušeli. Po celá desetiletí prostě jednak takhle ze spoda tím postupným procházením těch jednotlivých podzemních prostor a proploubání těch sifonů, což byla ale obrovská práce, ale i ze zhora prokopáváním některých těch závrtů a těch komínů zasypaných a tak dále, které ústily do toho podzemního prostoru. Vlastně byly tady takové dvě skupiny, postupem času se vytvořily, které mezi sebou soupeřily o to, které se to podaří dřív. Tahle tak šlo tou podzemní cestou, ta už byla velice blízko u cíle, pak se ukázalo, že několik stovek metrů vlastně ji dělilo od toho epochálního objevu, když se to podařilo té skupině horní, takzvané planivské, protože v tom místě, kde se prokopávali, tomu se říkalo planivy, a oni si vzali jeden z těch závrtů jménem Cigánský a ten celý prokopali asi až do hloubky 114 metrů, než narazili na podzemní tok tého potoka Bílá voda, o kterém se vědělo, že někde těmi záhadnými prostavami podzemními prochází. No a pak už byl jenom klíček k tomu, aby se postupně začal objevovat a mapovat celý ten obrovský systém, který má asi 34 kilometrů dosud známých probádaných chodeb, ty průzkumy pořád pokračují, obrovské množství domů s nádhernou krápníkovou výzdobou, podzemní jezera a tak dále a tak dále. Svým způsobem můžeme opravdu litovat, že se to asi nikdy nepodaří zpřístupnit, ale je to něco, co se ukrývá pod tou ostrovskou planinou a co je opravdu něco fenomenálního. Bohužel tyhle ty objevy si vyžádali lidské životy. Není to skutečně jednoduchý dělat takového jeskynáře. Stalo se to prakticky rok po tom objevu té amatérské jeskyně, což bylo v roce 69 a o rok později v roce 1970, kdy se pokračovalo v tom průzkumu směrem dál k punkevním jeskyním, k Macoše, potoku té podzemní řeky Punkvy, tak došlo k tomu, že tady dva z těch speleologů, Jiří Šlechta a inženýr Marko Zahradníček, podpluli jeden z těch úzkých sifonů a dostali se do takové nepříliš rozměrné podzemní chodby. A bohužel došlo k tomu, že na povrchu se strhla bouřka a průtrž mračen a povodeň a během několika minut v podstatě celé ty podzemní prostory byly zaplaveny vodou. Oni tam zůstali. Ten první z nich, Jiří Šlechta, se pokusil zachránit tím, že se snažil proplavat proti tomu prudkému proudu ten sifon, ale nepodařilo se mu to. Marko Zahradníček zase hledal spásu v takovém výklenku komínovitém u stropu té jeskyně, ale i tam ho ta voda dostihla a bohužel se tam utopil taky. Takže 600 záchranářů, kteří na povrchu bojovali s tím živlem, snažili se odčerpávat vodu z podzemí a tak dále, to bohužel nemělo šanci. Takže to byla taková trošku smutná tečka. Jenom tak pro ilustraci, vlastně úplně poslední krok v objevování té amatérské jeskyně byl učiněn v roce 1975, kdy se podařilo podplavat ten poslední takzvaný macošský sifon a vlastně ty jeskyňáři se ocitli na dně propasti Macocha. Jenom tak pro ilustraci, ten sifon byl 450 metrů dlouhý a až 20 metrů hluboký, tak jenom jste viděli, že to není jednoduchý skutečně tohle to zvládat.
Pane Soukupe, o tom, o čem jste teď povídal, tak já nemusím zase slyšet tak často jako klaustrofobik. Si dokážu představit tu hrůzu, která tam ty oba dva chudáky pustila. Čili víte co, já docela přivítám teď písničku osvěžující a potom, když můžu poprosit, zase na povrch půjdeme. Dobře. Do krásného lednicko-valtického areálu.
Dobře.
Zahrál a zaspíval nám Petr Ulrich, význačný Moravák, dokonce Jihomoravák, dokonce Brňák, ale my teď se z Brna přesuneme, respektive z oblasti kolem Brna se přesuneme jižněji. Lednicko-valtický areál, to je krása, opravdová krása, kterou obdivují a závidí nám určitě i cizinci. Docela by mě zajímalo, jak takováhle nádhera vznikla, protože tam jsou stavby, které zdánlivě jaksi do našich zeměpisních šířek a délek nepatří.
No, vznikala poměrně pracně a poměrně dlouho, protože původně v tomhle prostoru zhruba mezi Starou Dýjí a Valticemi, Břeclaví, byly jenom takové bažinaté, nevyužívané půdy, které se k ničemu nehodily, ale Lichtenštejnové, kterým tohleto území patřilo, tak se jaksi s tvrdošíností sobě vlastní rozhodli, že tu krajinu nějak zkultivují. A začali ji prostě postupně zušlechťovat. Vlastně vrcholem toho bylo až 19. století, kdy tady byli u několika rybníků, které dodnes tvoří takovou součást nedílnou toho areálu, vystavěny právě ty romantické zámecké stavbičky a jiné ve stylu jak historismu, tak i inspirované antikou. Ono se tomu odborně říká salety, ale já nechci tím tady zabývat. Prostě jsou to takové ty různé zámečky, které sloužily na lovu třeba k tomu, jestli tam sedli na svačinu, nebo si tam přijeli odpočinout, nebo tam ubytovali hosty a tak dále. Součástí toho areálu jsou ale třeba i stavby hospodářské, Nový dvůr, je tam kaple svatého Huberta a tak dále a tak dále. Prostě je toho hodně k vidění. Dokonce tam Lichtenštejnové vysadili i umělý les na písčité půdě, takzvaný boří les dneska. No a výsledkem toho všeho prostě úsilí, které trvalo minimálně 100 let, byla tahle ta nádherná krajina, která je z části přirozená, z části umělá, ale tváří se, jako když je tam odjakživa a prostě tam bezvadně padne. No, já bych chtěl ještě říct k tomu, že takovým srdcem toho lednicko-valtického areálu je asi, aspoň podle mého názoru, zámecký park v Lednici. To je opravdu unikát a je to opravdu nádhera. Tam, když se posluchači vypraví, tak tohle by neměli skutečně minout. To je park, který měl zase předchůdce v nějaké starší renesanční barokní zahradě, ale vlastně tu dnešní podobu získal někdy na začátku 19. století, kdy byl přebudován v tom romantickém anglickém stylu. A dokonce to šlo tak daleko, že tady Lichtenštejnové nechali vyhloubit velikou jámu, ve které založili umělý rybník. Čili to je rybník, který v podstatě nemá moc žádný velký přítok ani odchod, byl vzniknul uměle, přestože má rozlohu asi 24 hektarů, či to už je velká plocha. Bylo na něm nasypáno 12 umělých ostrovů, které byly postupně propojovány mostky a lávkami a tak dále. A zase tam byly vystavěny v okolí různé romantické stavbičky. Když jste se zmiňoval o těch stavbách, které vlastně jakoby do toho našeho prostředí ani nepatří, tak já myslím, že typickou ukázkou je právě minaret.
Minaret určitě. Ano.
Minaret, který vlastně uzavírá pohledově takovou tu hlavní osu parku zámeckého Lednickou. A ten vznikl za takových velmi zvláštních okolností. Když pominu to, že je to vůbec nejstarší dochovaná rozhledna u nás, tedy stavba, která byla budovaná vysloveně za tím účelem rozhlížení se, tak vznikla za okolností takových zvláštních. Protože Lichtenštejnové, konkrétně Alois I. z Lichtenštejna, svým způsobem mu vadilo, že mu obyvatelé Lednice chodí do kostela, do zámecké kaple. Lednice neměla kostela, jako kostel farní sloužila zámecká kaple. Tak on se rozhodl a nabídl jim, že jim na vlastní náklady postaví kostel přímo v městečku, ale že chce, aby stál na místě radnice, takže tu radnici musí zbourat a tam, že ten kostel on postaví. To se lednickým nelíbilo a prostě to odmítli a řekli, že jim to stačí a že oni klidně budou chodit do toho zámeckého kostela dál. Což zase namíchlo toho Alojze I. Lichtenštejna a on si řekl, počkejte, já vám dám a já teda tady postavím něco, co vám vůbec k ničemu nebude. A rozhodl se, že v tomhletom zámeckém parku postaví mešitu, jako tedy islámský chrám. Jenže pak se ukázalo, že ta půda tam je skutečně zase bažinatá a že by takhle těžkou a rozměrnou stavbu neunesla, tak on pak ten plán zúžil na menší minaret. Takže tam postavil aspoň tenhle ten minaret. Přesto ho museli posadit na 500 pilotů, které se museli pracně zatlout ze toho bahna. No a tím pádem on měl atrakci, kde udivoval zámecké hosty a ledničtí utřeli, protože jim to k ničemu nebylo.
Prostě. To byl takový trucminaret vlastně.
Takový trucminaret.
A kdo pak to tam stavěl? Dostal ten architekt nebo ti architekti jako volnou ruku? Nebo,
to bylo, já si myslím, tak, ano, já si myslím, že odřekl, já chci tady tohle, ale oni mu to vyprojektovali podle svého. To je dobrá otázka, protože ti architekti, tam se jich vystřídalo několik, ale takovou tu starší fázi, takový ty nejstarší stavby, tam stavěl architekt, který se jmenuje Josef Hartmund. A on kromě tohohle toho minaretu postavil také další velice pozoruhodnou stavbu už na kraji toho celého areálu, vlastně toho původního zámeckého parku na břehu Dyje, která se jmenuje Janův hrad. To je odborníci říkají, že to je první stavba ve stylu historického romantismu, monumentální stavba na našem území vůbec. Byla postavena na začátku 19. století a je to vlastně jakoby lovecký zámek, který napodobuje umělou zříceninu. Ten, kdo tam byl a viděl to, tak mi dá za pravdu, že to je stavba, která jakoby vyskočila z nějakých románů Waltera Scotta třeba, řekněme, z takových těch starých anglických dob. Byla postavená tedy už jakoby s uměle pobořenými věžemi a hradbami, ale všechno to je tak důmyslně uděláno, že uvnitř jsou nádherné sály, které sloužily zase přílovou za v době, kdy se nelovilo, tak tam sídlila myslivna. Dneska je tam jakési lovecké muzeum s různými loveckými trofejemi, stojí to za prohlídku. Ale řekl bych k tomu Josefu Hartmutovi ještě jednu takovou spíš zajímavost nebo zvláštnost, což se málo ví. Možná, že v řadě posluchačů to jméno připomene něco, co znají z něčeho úplně jiného, protože to je jméno, které se objevuje na tuškách. Že jo? Kohino ano, Hartmut.
Ano. Hartmut.
Jo? A což není náhodou, protože tenhle ten Josef Hartmut se traduje, že když pracoval právě v Lednici, na těchto stavbách toho lednicko-valtického areálu, takže mu strašně vadilo, že se mu pořád lámala tuha a že to špinilo, že bylo toho neustále špinavý. A tak ve volných chvílích přemýšlel, jak to udělat, aby se tohohle toho nějak jako zbavil, aby to prostě šlo i bez toho. A přitom, aby se taková věc dala ořezávat. A skutečně se mu podařilo najít způsob, jak tu tuhu obalit dřevní hmotou. Čili Josef Hartmut tímhle nepřímo se stal vynálezcem tušky, dal světu tušku. Jo? Poprvé ji představil veřejnosti, říkal se tomu žlutá tuška, za několik let na nějaké mezinárodní výstavě v Londýně, tam to zbudilo obrovský ohlas, no a vydalo se to na vítěznou cestu po celém světě. Takže tuška se zrodila v lednicko-valtickém areálu zásluhou Josefa Hartmuta. No a on samozřejmě potom ty své znalosti zúročil v tom, že se stal spoluzakladatelem známé tuškárny v Českých Budějovicích.
No to jsou úžasné věci, takže se v lednicko-valtickém areálu zrodilo spousta krásných staveb, to jsem tušil a věděl, ale že i tuška, tak to je úplná novinka. No já si myslím, že Morava je krásná, překvapivá, je veliká, ale přece jenom Velká Morava, to už je specifická oblast, o které si budeme povídat zase po písnice. Ve šťastné cestě je dnes mým hostem Vladimír Soukup, spisovatel a cestovatel, který má, řekl bych, tuhle tu celou republiku v malíčku. Ale Jižní Morava, kterou jsme dneska zvolili jako téma našeho cestování, tak to je dokonce nejenom jaksi věc, kterou znáte, ale je docela taková srdeční záležitost pro mě určitě. Je vidět, že se vám asi Jižní Morava hodně líbí. Co takhle ta Velká Morava? To znamená Hradiště, Mikulčice, jestli se nepletu, Věstonická Venuše tam patří.
No určitě, určitě. Já jenom, ještě jenom odbočím jednu větu, jste říkal, že vy jste tedy samozřejmě z Jižní Moravy, tak můj táta pocházel z Břeclavy, takže já jsem taky poloviční jeho Moravák, jo. Takže i to je ten
máte
jeden
Jižní
z důvodů,
proč
mám tu Jižní Moravu takhle, ano, jak říkáte, pod kůží. Velká Morava, no dobře, navažme tam, kde jsme skončili, to znamená v tom lednicko-valtickém areálu, protože takovou nejjihovýchodnější částí toho areálu je území Obory, ve kterém stojí zámeček zvaný Pohansko, to je pořád ještě součást toho areálu. Tenhle ten zámeček, mimo jiné také dílo Josefa Hartmuta, stojí na okraji velkého rozlehlého hradiště, které vlastně té lokalitě dalo jméno Pohansko. A odborníci tvrdí, že to je jedna z nejvýznamnějších památek vůbec v celém slovanském světě, tohleto Pohansko. Ono to původně vzniklo jako neopevněné nějaké sídliště, jako neopevněná slovanská ves někdy v 6. století, ale hlavně na přelomu 8. a 9. století to bylo přestavěno, přebudováno, rozšířeno na mohutnou pevnost právě velkomoravskou, jedno z center téhleté nejjižnější části Velké Moravy. Protože to bylo současně asi centrem kmene, střediskem kmene, který se jmenoval Lovětínové, tak se tomu říkalo Lovětíngrad. A od roku 1953 tady probíhá už archeologický výzkum, který stále trvá, který už odhalil spoustu zajímavostí na tom hradišti, přestože ještě asi 3/4 toho území pořád zůstávají neodkryté. Protože celková plocha je asi 28 hektarů, což je tady opravdu hodně. Postupně tady bylo odkryto třeba sídlo velmože, které bylo samostatně opevněné, mělo palác, mělo kostel vlastní a tak dále. poslední době, v roce 2003, tuším, tady pod dohledem archeologů byla postavena replika takové velkomoravské polozemnice, čili jako je to typického stavení chalupy, ve kterých se dříve bydlelo. A byly tam zakonzervovány základy některých těch odkrytých staveb a ještě vztyčeny další věci. Čili z hlediska návštěvnického nejde tam o to, že bych tam přišel a viděl tam jenom respektive takovou nezajímavou fádní zelenou plochu, maximálně ohraničenou nějakými valy, ale je tady skutečně i co vidět z tohoto hlediska, že si můžu udělat obrázek o tom, jak to tady vypadalo. Jinak všechno to, co se tady, nebo všechno ne, ale větší část a toho nejzajímavější, co se tady od toho roku 1953 podařilo objevit, tak je vystavena v expozici právě v tomhletom zámečku, která je udělaná velice moderním způsobem mimochodem. Je možné si tam i posedět, dát si tam kafe nebo pivo nebo něco, je to velice příjemné místo obklopené lesy. Takže to je jedno z takových těch center Velké Moravy, ale takové to ještě větší a důležitější, bych řekl, najdeme až tam směrem k Hodonínu, také na břehu řeky Moravy, podobně jako tohleto Pohansko, mezi Moravou a Kijovkou, mezi Moravou a Kijovkou v takovém lužním záplavovém území. A jedná se o Mikulčice, Mikulčice Vali. Lokalita Mikulčice Vali, dá se říct, že léta si odborníci lámou hlavu nebo se přou o to, kde vlastně bylo sídlo Velké Moravy. A jsou v podstatě dva velcí kandidáti, jedním z nich je dnešní staré město Uherského Hradiště, kde bylo prokazatelně také velice mohutné Velkomoravské hradiště a druhým tím aspirantem je právě Mikulčické hradisko. A odborníci se spíš kloní k tomu názoru, že alespoň spokojí o správní středisko, tak to asi, že byly ty Mikulčice. Je to skutečně areál velice, velice rozsáhlý, velice, velice pozoruhodný, který zase prošel určitým vývojem. Tuhle tu podobu toho Velkomoravského hradiště dostal někdy na přelomu 8. a 9. století. Předpokládá se, že tu bylo přímo knížecí sídlo velkomoravských panovníků. Podařilo se odkryt velmoženský, to centrum vlastně panovnické s palácem, s velkou trojlodní bazilikou. Celkem nad celém území toho Mikulčického hradiska bylo objeveno 12 kostelů, což je naprosto unikátní záležitost. No a přišlo se na to, že kromě toho hradiště a podhradí, tam pak bylo ještě několik takových opevněných předhradí mezi jednotlivými rameny řeky Moravy, přes která tam vedly dřevěné mosty do těch osad. No a pak ještě ten vnější okruh tvořila zase taková část neopevněných osad, což bylo to hospodářské zázemí. Jak známo, Velká Morava dopadla špatně na konci, nebo vlastně až na začátku 10. století, se dá říct, že jednak vlivem rozbrojů vnitřních a nejednotnosti mezi členy panovnického rodu, ale především jaksi vlivem neustálých nájezdů Maďarů se podařilo tu říši rozvrátit, takže vlastně po ní do dnešní doby nezůstalo, kromě těchto vykopávek, některých téměř nic. Ale rozhodně to je v dějinách celého českého státu velice významná kapitola, už protože to byl první takovýhle velký slovanský stát na našem území a vůbec první stát mezi těmi západními Slovany, který se tady objevil.
Já si myslím, že si dáme ještě jednu návštěvu Jihomoravského kraje hned po písnice a při ní si aspoň symbolicky cinkneme skleničkou dobrého vína, protože zapomenout na víno při návštěvě Jižní Moravy, to by byl hřích. Tak myslím si, že si teď na to štrnutí tou skleničkou, aspoň pomyslně, jsme vyhradili velice málo času, nezbývá už moc, ale my bychom si ještě mohli probrat lužní lesy z Jižní Moravy, Národní park Podyjí určitě, ale myslím víno,
Moravě patří,
určitě ano. Já bych to spojil s Pálavou, protože to je takový kraj.
To je symbol toho Jihomoravského vinařství, bez zesporu. To je, to je kraj, kde je to víno vidět už z 50 kilometrů, se dá říct, díky těm strmým a výrazným stráním. No, já to řeknu takhle, kdo chce se něco dozvědět o Jihomoravském vinařství, nechť se přijede podívat na Pálavu do Pavlova, kde je velice pozoruhodný soubor vinařských domků a vinných sklípků z renesance a baroka. Kdo chce vidět největší vinný sud na světě, ať se podívá na zámek v Mikulově, Ten cud má kapacitu 1010 litrů. Údajně byl jenom dvakrát za dobu své historie vůbec naplněný a většinou sloužil k tomu, že v něm byla ukrytá kapela, která hrála poslechu hostům. Kdo se chce dozvědět něco o historii vinařství nebo o současné nabídce vín, ať zavítá do Valtic, kde je Národní archiv vín, kde je vinotéka, kde je vinařská škola, která plodí vlastně hlavní odborníky na vinařství. Kdo se chce dozvědět nebo chce vidět ty nejkrásnější vinné sklípky, nechci zajede třeba do Petrova,
no.
Kde je ten soubor vlastně taky budovaný už nějakého 16. století, nádherné bílé stavby s modrými podrovnávkami, ať si zajede do Nechor u Prušánek, kde je soubor neuvěřitelných 460 vinných sklepů a bud.
To je vesnice, která je sestavena jenom z vinných sklípků.
Ano, to je městečko, se dá říct, vinařské městečko. Nemluvím o Kraví hoře například na Velkopavlovicku a tak dále. No já bych ještě jenom, jestli můžu, nejkrásnější vinice, odborníci tvrdí, že nejkrásnější vinice, kde se rodí ta nejlepší a nejšlechtější vína, se jmenuje Šobes a je na Znojemsku, vysoko ve svahu nad břehem Dyje, už dneska na území Národního parku pod Dyjí. Byla známá už od středověku a putovalo odtud víno na story císařů a českých králů. Pěstuje se tam dodnes, pěstují se tam nejlepší vybrané odrůdy. A kromě té doby, kdy vlastně se tam sklízí to víno, což za chvilku nastane, tak je to přístupné celoročně, to území vede tam dokonce turistická značka a můžete si tu vinici nejen prohlédnout, ale si tam i sami okoštovat.
Tak, tam si můžete konečně připít tím vínem. My jsme bohužel nemohli. I čas už nám to nedovoluje, tak alespoň se rozloučíme. Moc děkuji Vladimíru Soukupovi, spisovateli a cestovateli. My se ostatně neslyšíme a nevidíme naposledy, protože si o dalších krajích naší krásné vlasti budeme opět zase povídat.
Budu děkuji. Se těšit, naschledanou.
Šťastnou cestu.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.